Dæmis Norður Halldóra Mogensen.
Frú forseti. Já, við gefum forvörnum allt og lítinn gaum. Það gert ráð fyrir 4% aukningu útgjalda til málaflokk sem að kallast lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála og það innan við þriðjungur af þessari upphæð sem fer í lýðheilsu, í forvarnir og eftirlit og það bara mjög furðulegt með við það ástand sem við erum að horfa fram á og svo sama tíma út af því háttur þetta þingmaður talar starfsgetumati sem víst ein leið sem þessi ríkisstjórn ætlar að tækla þessa aukna örorku þá bara að koma fólki meira út á vinnumarkaðinn. En á sama tíma þá verið að stytta atvinnuleysisbótatímabilið og mér stendur svo furðulegt út í hvað erum við að búa til þarna, erum við ekki bara að fara, er ekki líkur á því að fólk muni bara enda hjá sveitafélaginu. Mér finnst alltaf verið eitthvað svona tilfærsla af fjármagni, það alltaf verið að íta þessu frá okkur úr einum reit í Excel-skjálni yfir annað, nú er frá ríkinu yfir á sveitafélagin. Ég smá áhyggjur af þessu og langar til þess að heyra hvað háttvirtum þingmanni finnst þetta.
Það svarar ansvarið síðar að sinni, háttvirtur áttundu þingmanni